Mai țineți minte expresia aia cu n-am citit cartea pentru că am văzut filmul? Circula asta intens pe vremea când eram eu elev, gen ce sens are să mai citești o carte sau alta dacă s-a făcut deja film după ea. Desigur, exista și un sens peiorativ al acelei expresii, dar nu vom discuta astăzi subtilități de limbaj. Cred că este evident însă că niciun film, oricât de bun, nu va putea vreodată să surprindă toate nuanțele și subtilitățile unor cărți precum Muntele Vrăjit, Crimă și Pedeapsă, În căutarea timpului pierdut sau Război și pace. Pentru că o carte este în primul rând un exercițiu de imaginație. Citind acele rânduri, mintea ta reconstruiește lumi întregi cu oameni, fapte și acțiuni și toată această fierbere se petrece în forul tău interior. Este un exercițiu formidabil care solicită toate facultățile intelectuale și sufletești. Cunoaștere, imaginație, construirea de conexiuni și așa mai departe. Sigur, există filme minunate care reușesc să surprindă mult din esența unei cărți sau alteia, dar cuvântul cheie este aici mult. Niciodată pe de-a-ntregul. Din cauza limitărilor naturale ale acestei arte de film, zic, în primul rând temporale, de durată, se fac anumite sacrificii, se esențializează conținutul, se fac compromisuri cu privire la ce anume rămâne și ce pică din materialul sursă. Prin urmare, în mod fundamental, filmul în relație cu cartea rămâne ceea ce eu numesc genul scurt. Și genul scurt este, după mine, blestemul contemporaneității. Încă de când social media și-a ițit capul său hidos, urmat îndeaproape de propensiunea pentru video, facultățile noastre intelectuale, menționate mai înainte, zic eu că au intrat într-un declin accelerat. Genul scurt, trunchiat prin natura sa, că vorba aia, nu poți comprima într-o postare, fie ea și wall of text, sau într-un video pe TikTok sau pe YouTube, toate detaliile și nuanțele unui subiect, este prin el însuși restrictiv. Prin urmare, nu e absolut deloc de mirare că platformele sociale sunt înnecate în superficialitate, pentru că în însuși ADN-ul lor, ele nu pot oferi mai mult. Desigur, ele se potrivesc perfect cu timpurile trepidante pe care le trăim, în care nimeni nu mai are timp să aprofundeze nimic. Prin urmare, fast food-ul intelectual pe care îl trăim plenar în aceste vremuri nu este deloc surprinzător. Asta este natura ecosistemului digital, unde informația se consumă repede, trunchiat, cu jumătăți de adevăr sau de-a dreptul minciuni sfruntate, pe care nimeni nu mai are timp să le verifice și care, odată ce se trece peste ele cu prea puțin filtru critic sau deloc, ajung să devină adevăruri împărtășite de un număr mare de oameni. Repet, nici măcar nu este ceva deliberat, planificat. Pur și simplu, asta este natura sistemului, așa funcționează el. Iar peste toate astea, adică peste toate aceste limite default ale sistemelor actuale de comunicare și interacțiune, mai este încă un layer, cel al intereselor pecuniare ale companiilor care dețin aceste platforme, interese întrupate în așa numiții algoritmi. Căutările sunt un obiect al comerțului, al vânzărilor, al reclamelor, la fel și feed-ul din social media. Prin urmare, la limitele structurale ale acestor platforme se mai adaugă și acest bias comercial, care împinge în feed sau în căutări rezultate în funcție de aceste criterii de profitabilitate. Și atunci este absolut firesc ca întregul ecosistem digital să fie unul profund viciat. Practic, intențiile inițiale de unelte utile care să faciliteze comunicarea și schimbul de informație au fost pervertite în urma unui proces tacit în vaci bune de mulți pentru profituri. Iar în anii ăștia din urmă, odată cu marșul triumfător al inteligenței artificiale generative, se adaugă încă un strat de comoditate intelectuală care ne va face mai proști decât cea mai neagră noapte a minții. Mă uitam zilele trecute la o chestie în timp ce testam Apple Intelligence pe iOS 18.2 beta și mai exact la povestea aia cu scrierea automată a mailurilor și rezumarea acestora. Mi se pare absolut genial ca eu să pun un AI să-mi scrie mailul ăla, iar cel care îl primește pune tot un AI ca să îl rezume. Oh my fucking God! Asta chiar este noaptea minții. Dar cea mai periculoasă dintre toate, în sensul celor povestite mai înainte, apropo de genul scurt și imixtiunile comerciale, mi se pare AI-ficarea căutărilor pe net. Pentru că asta transformă definitiv felul în care miliarde de oameni își iau informația, iar în acest proces se pierd al dracului de multe. Cum funcționau deci lucrurile până acum? Păi o căutare standard pe Google interpretează o interogare și afișează rezultatele relevante pentru ea. Dar companiile tech au investit în ultimii 2 ani miliarde de dolari într-un sistem care interpretează aceste interogări, sintetizează informațiile și oferă răspunsuri unice, fluente și cică utile. Nu mai este nevoie de rafinarea cuvintelor cheie sau de căutări pe Wikipedia. Noul modul de căutare, de exemplu din ChatGPT, face totul. Iar căutarea este totul. Este piatra unghiulară a internetului pentru că ea definește felul în care oamenii navighează pe net. Este echivalentă cu modelarea internetului însuși. Aproape 2 ani de profeții au culminat zilele astea, aproape în același timp, în ceea ce poate fi considerat un moment decisiv pentru viitorul internetului. După o serie de lansări limitate și demo-uri penibile încărcate cu erori jenante, și-au făcut debutul în sfârșit noile motoare de căutare care au la bază inteligența artificială, acum ca produse finale și cuprinzătoare. Google au anunțat că AI Overviews se lansează în încă 100 de țări, adică această funcție va ajunge acum la peste 1 miliard de utilizatori pe lună. La scurt timp, OpenAI au anunțat și ei funcția de căutare din ChatGPT și în aceeași după amiază, Perplexity au împărtășit instrucțiuni pentru a face din motorul lor de răspunsuri instrumentul de căutare implicit din browser. De dragul științei, le-am încercat pe toate și ceea ce am descoperit este că aceste produse sunt în același timp convenabile, frustrante și ciudate. Iterațiile actuale m-au surprins și pe alocuri m-au și impresionat. Dar chiar și atunci când funcționează perfect, nu sunt convins că ele reprezintă o idee bună în general. De când hăul și bârgăul, bara de căutare este o permanență în viețile noastre. Oamenii sunt obișnuiți cu ea și au considerat mereu The Good Old Google ca fiind prima și cea mai bună modalitate de a afla orice. Introduci niște termeni, treci printr-o listă de linkuri, scrii o nouă interogare, obții și mai multe linkuri și așa mai departe până când întrebarea ta primește un răspuns de la alți oameni, și țin să subliniez această nuanță, iar investigația ta se finalizează. Acest mecanism indirect de a afla un răspuns și toată această filtrare de rezultate sunt trăsăturile definitorii ale căutării tradiționale pe Google, permițându-ți, sau mai degrabă forțându-te, să traversezi multitudinea conexiunilor care justifică termenul de web, adică de rețea. Iar în acest sens, hyperlink-ul a fost în ultimele 2 decenii piatra de temelie a internetului as we know it. Această exhaustivitate a căutării tradiționale este minunată atunci când te lași să aluneci într-o gaură de iepure despre orice. Bună oară despre Iulius Cezar și migrarea Republicii Romane la Imperiu, așa cum am făcut eu zilele astea după ce am revăzut fabulosul serial Rome, sau când aprofundezi vreo chestiune științifică gen cum rămâne cu unificarea mecanicii cuantice cu teoria relativității. Adică tehnica tradițională de căutare este ideală pentru a găsi articole detaliate, clipuri creative sau dezbateri pe acest subiect în Reddit. Dar este extrem de frustrantă această tehnică atunci când tot ceea ce cauți este un răspuns simplu, de la buturugă, gen o recomandare de restaurant sau o lămurire rapidă a vreunei dileme științifice, fără să trebuiască să mai treci prin 7000 de linkuri specializate. Și în ultimii ani, tot mai mulți utilizatori au simțit pe propria piele că adesea frustrările depășesc plăcerea. Și asta fix din cauza layerului comercial despre care vă povesteam mai înainte, când rezultatele sunt tot mai sufocate de reclame plătite și linkuri irelevante, dar menite să iasă în față în algoritmul de căutare. Sau, de ce nu, chiar de rezultate de-a dreptul eronate. Că ce să vezi, și procesul de căutare ține pasul cu evoluția societății, sau mai bine zis, involuția acesteia, care trăiește în plină epocă post-adevăr. Well, inteligența artificială promite să elimine aceste frustrări, oferind o experiență radical diferită. I-am cerut, de exemplu, motorului de căutare din ChatGPT să caute pe web ce este o gaură neagră. Iar răspunsul are maxim 30 de rânduri. Iată-l aici, este simplu și ușor de digerat, dar unul ce cu greu poate fi numit altfel decât mediocru. O căutare similară pe Google, în schimb, scoate la iveală o grămadă de studii și analize, începând chiar cu site-ul NASA, urmat de sute de alte surse, de la cele de popularizare a științei și până la cele super nișate și hiperspecializate. Ce vreau să spun este că dacă urmezi linkurile din Google, cu siguranță vei dezvolta o înțelegere mult mai profundă a fenomenului. Iar ăsta este doar unul dintre motivele pentru care sunt reticent în privința căutărilor motorizate de AI. Un alt motiv este că tehnologia asta generativă a fabricat în mod repetat informații false și a întâmpinat mereu dificultăți în a atribui corect sursele. Dezvoltatorii săi au fost acuzați nu odată de plagiat și de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Niciuna dintre aceste preocupări n-a fost rezolvată între timp. Noua funcție de căutare din ChatGPT, în propria mea utilizare, dar și în concluziile altora, comite încă destule erori. Desigur, și linkurile oferite de motoarele de căutare tradiționale sunt și ele uneori eronate, dar noul sistem de căutare bazat pe AI îți cere în mod implicit încrederea, fără posibilitatea de verificare. Iar acele așa zise surse, citate puchinos cu litere minuscule la finalul răspunsului, nu sunt suficient de tentante pentru a mai da click pe ele. Cu privire la cea de-a doua problemă legată de surse și de credibilitatea acestora, în timp ce OpenAI și Perplexity au încheiat deja parteneriate cu mai multe site-uri prestigioase, tot nu mi-e clar cum acestea din urmă se vor întreține și vor prospera într-un web filtrat de AI. Adică în acest moment, soluțiile viitoare de monetizare a acestor site-uri mi se par pur și simplu o nebuloasă. Sau se merge tot pe ideea aia păguboasă de move fast and break things, adică întâi facem și vedem după aia cum monetizăm. Mie nu mi-e clar și nimeni nu pare să aibă un răspuns concret în acest sens. Deși atât ChatGPT cât și Perplexity și Google AI Overviews își citează sursele cu note de subsol cât puța de furnică pe care să dai click, tocmai asta este ideea unui astfel de motor inteligent de căutare. Să nu mai fie nevoie să dai click pe acele linkuri. OpenAI, în anunțul lor privind noua funcție de căutare, au scris negru pe alb că, citez, obținerea de răspunsuri utile pe web poate necesita efort, în vreme ce acum conversația îți aduce doar un răspuns mai bun. Argumentul Google este că inteligența sa artificială va face googling pentru tine, iar cei de la Perplexity mai că n-au spus direct că interesul lor este firește să rămâi cât mai mult la ei pe platformă. Cam ca la Facebook sau TikTok, să nu mai părăsești platforma deloc, dacă se poate. Dar înțelegeți ce înseamnă asta? Direcția asta nouă va remodela complet relația noastră cu cunoașterea, prioritizând răspunsuri rapide și simplificate dramatic, în detrimentul aprofundării și confruntării surselor și punctelor de vedere variate. O căutare de felul ăsta, intermediată de AI, închide nu doar calea către descoperirea de lucruri noi, dar ucide și impulsul de a căuta mai departe de acel răspuns, adică ucide curiozitatea însăși. Problemele astea legate de factualitate și de atribuire, să zicem că vor fi rezolvate în timp, dar nu ăsta este cel mai mare pericol cu care ne vom confrunta, ci ne vom confrunta cu altceva mult mai grav, ceva ce companiile care dezvoltă aceste motoare de căutare inteligente nu vor ceda niciodată. Controlul căutării înseamnă de fapt controlul felului în care oamenii accesează și consumă informația, iar asta este aur pentru publicitate și pentru a influența opinia publică. Faza este că internetul într-adevăr se schimbă și nimeni în afara acestor companii nu are vreun cuvânt de spus în această privință. Iar cea mai înfricoșătoare schimbare, cred eu că vine fix din direcția acestor motoare de căutare bazate pe AI, care la un moment dat chiar vor ajunge să funcționeze impecabil din punct de vedere tehnic. Scopul lor este acela de a te ține prizonier în ecosistemul unei singure platforme, de a te face să folosești această interfață AI ca să primești doar informațiile pe care acel AI le consideră relevante și necesare pentru tine. În acest ecosistem, cele mai bune căutări sunt cele orientate către obiective simple și clare și cele mai bune răspunsuri sunt alea scurte și concise. Ceea ce n-ar trebui să fie surprinzător venind din partea corporațiilor din Silicon Valley, preocupate mai presus de orice de optimizarea business-ului propriu, a produselor și a vieților utilizatorilor lor. O mai mică sau mai mare ineficiență în căutări a fost mult timp norma. AI-ul va eradica asta și, mark my words, asta se va întâmpla cât de curând. Viețile noastre, da, vor fi probabil mai confortabile și mai simple, dar mai puțin încărcate de curiozitate și prin urmare mai puțin luminate. Un proces orientat vreme de ani înspre explorare se va schimba înspre minare, că tot e încă la modă termenul ăsta, adică înspre cel mai simplu, mai scurt și mai concis răspuns cu putință. Tot restul se va pierde, adică toată acea rătăcire pe net, care, deși frustrantă uneori, îți mobila creierul chiar și fără să o știi. Și nu! Nu vor mai exista linkuri, iar dacă este să o luăm în accepțiunea cea mai proprie a acestui termen, cea de legătură, atunci nu va mai exista nici un web, adică rețeaua dintre ele. De acum înainte vom avea doar niște simple, concise și autosuficiente răspunsuri cu statut de cuvânt al lui Dumnezeu. Unul și bun, ce atâta variație, ce atâta confruntare a surselor, ce atâta bătaie de cap. Să fie simplu, nu asta vor până la urmă oamenii. Dar cine anume va garanta veridicitatea acestor răspunsuri? Well, asta este o altă discuție și promit că voi reveni asupra ei într-un video separat foarte curând. Dacă v-am dat de gândit, simțiți-vă liber să vă exprimați părerea în secțiunea de comentarii a acestui video. Cât vom mai putea face și asta, până vine și YouTube cu vreun AI care doar să rezume ceea ce se dezbate acolo. Că cine mai are timp să citească și să dezbată și alte păreri. Până atunci însă, haide să ne mutăm atenția în partea a doua a acestui video, de la software la hardware și acesta din urmă din ce în ce mai impregnat de artificii AI, iar noul Lenovo Yoga Slim 7 Aura Edition nu este o excepție. Nu cred că mă va contrazice cineva când voi spune că au fost prea puțini ani cu o importanță mai mare decât 2024 pentru laptopuri. Fie că vorbim despre cele de office sau pentru gaming, industria s-a schimbat dramatic pe parcursul a doar câteva luni din acest an. Și în această învălmășeală de portabile noi și revoluționare, Lenovo s-au ținut destul de bine pe poziții și și-au păstrat reputația. De regulă, portabilele lor sunt fiabile și au o calitate bună a construcției. Și tocmai despre un laptop de felul ăsta am să vă povestesc în această a doua parte a acestui video, și anume Yoga Slim 7 Aura Edition cu procesor Intel Core Ultra 258V din noua generație lansată recent de către Intel. Pentru cei care nu știu la ce se referă acel Aura Edition din nume, treaba este foarte simplă. Lenovo și Intel au decis să colaboreze mai strâns, iar rodul acestei colaborări este această serie, a nu se confunda cu sistemul RGB cu același nume al celor de la Asus. Dar dincolo de aceste detalii, aspectul general al laptopului este drăguț, dar nu e și din comun. Culoarea aleasă de Lenovo este un gri metalic, iar finisajul mat reușește să acopere în mod eficient urmele de degete sau de praf. Laptopul este full aluminiu, se simte robust, dar nu este prea greu, adică modelul de față cântărește sub 1,5 kg. O greutate, zic eu, corectă pentru un thin and light de felul ăsta. Probabil din cauza greutății reduse, nu este foarte ușor să-i ridici capacul cu un singur deget, fără să fii nevoit să-l țintuiești de birou cu cealaltă mână. Tastatura mi-a plăcut, cursa tastelor este ideală, iar backlight-ul își face treaba bine pentru neric, fără să cauzeze vreun disconfort vizual. La fel de fain mi s-a părut și trackpad-ul masiv, care mi-a lăsat o impresie bună, grație dimensiunilor sale impresionante și modului în care răspunde la atingere. Tastatura este flancată de două difuzoare, care, deși nu sunt cele mai zgomotoase, își fac bine treaba când vrei să te uiți la un serial sau să asculți muzică în timp ce lucrezi. Pe parte de display, avem un IPS de 15,3 inch cu rezoluție de 2880x1800 de pixeli și un refresh rate la 120 de Hz. Și tocmai pentru că nu este OLED, pot spune că mi-a depășit așteptările. Prima dată când am interacționat cu el, aș fi putut să jur că am de-a face cu un OLED, cam atât de bine se vede. Culorile sunt vibrante și plăcute și pe deasupra ecranul mai este și capacitiv, deci poți să folosești acest laptop și ca pe o tabletă. Camera care se află deasupra display-ului este una standard la 1080p și dispune de suport pentru recunoaștere facială prin Windows Hello. E decentă pentru conferințe video sau alte task-uri similare. Apreciez de asemenea că această cameră are și un întrerupător fizic pe șasiul laptopului, aici, care îți permite să blochezi obiectivul pentru mai multă intimitate. Înainte să trecem mai departe la ce se ascunde sub carcasa din aluminiu, vreau să vorbesc și despre conectica acestui laptop, care chiar dacă e cam sărăcuță, era oarecum inerentă footprintului redus. Pe partea stângă avem un port HDMI 2.1, un Thunderbolt 4 și un jack combo pentru căști și microfon, iar pe partea dreaptă un USB-A 3.2 și încă un port Thunderbolt. Unicul lucru pe care l-aș fi vrut în plus, ținând cont și de dimensiunile reduse ale laptopului, ar fi fost un slot de card SD, pe care îl consider indispensabil pentru un laptop office. Pe partea de conectică wireless avem o placă de rețea cu Wi-Fi 7 și Bluetooth 5.4, adică cele mai noi standarde în acest moment. Migrând la interior, așa cum ziceam, noile laptopuri Aura Edition vin exclusiv cu procesoare Intel, așa că aici avem un Core Ultra 7 258V cu 8 nuclee, 4 de performanță și 4 eficiente, tot 8 sunt și firele de execuție, o frecvență maximă de 4,8 GHz, un GPU integrat ARC 140V și un MPU capabil de 47 TOPS, ce se ocupă de taskurile legate de AI. Pe partea de memorie, Yoga Slim 7 dispune de 32 de GB de memorie LPDDR5X la 8533 de megatransferuri pe secundă, iar plăcuțele vin lipite pe placa de bază, ceea ce înseamnă că nu pot fi înlocuite. În acest context, n-aș zice că mă deranjează, pentru că 32 de GB reprezintă o cantitate suficientă de memorie. Stocarea este asigurată de un SSD de 1 TB, PCI Express Gen 4, care spre deosebire de memoria RAM, poate fi înlocuit dacă ai nevoie de mai mult. Deși, și în acest caz, consider că SSD-ul este suficient pentru majoritatea utilizatorilor. Și în final, cireașa de pe tort este bateria de 70W/h, care în combinație cu procesorul ăsta 258V mi-a rezistat la peste 20 de ore de uz continuu, ceea ce îl pune pe Yoga Slim 7 pe picior de egalitate cu laptopurile cu procesoare ARM. Poți să lucrezi liniștit chiar și două zile pe acest laptop, fără să vadă priza, lucru mai rar, chiar și după boom-ul laptopurilor cu procesoare Qualcomm. Adaptorul de 65W asigură o încărcare de la 0% în puțin peste o oră, ceea ce nu-i rău deloc. Deci, să zic că este doar un laptop bun, ar fi un understatement. Dar care e șpilul cu acest Aura Edition? Păi Lenovo au implementat câteva moduri noi în care să pui la treabă NPU-ul în funcție de sarcina pe care vrei ca el să o îndeplinească. Primul dintre acestea care îmi vine în minte ar fi un așa numit Shield Mode, care promite să ofere un nivel sporit de siguranță. Să zicem, de exemplu, că ești în deplasare și lucrezi pe laptop într-un aeroport sau într-o cafenea. Dacă cineva se uită peste umărul tău la ecran, laptopul te va anunța cu privire la chestia asta, va blura display-ul. Tot pentru muncă, mai e și un așa numit Attention Mode, care va pune notificările pe mute și va restricționa accesul la site-urile care îți pot distrage atenția. Mai avem și un Collaboration Mode, care să-ți calibreze automat camera în conferințele video, Power Mode, care te ajută să optimizezi consumul de baterie și, în ultimul rând, Wellness Mode, care ajustează luminozitatea ecranului pentru a minimiza efectul asupra ochilor. În teorie, sună bine, dar din experiența personală pot spune că toate astea nu fac cine știe ce diferență. Pot la fel de bine să-mi opresc singur notificările atunci când vreau să mă concentrez la lucru sau să mă ridic de la birou atunci când mă doare spatele, fără ca vreun AI să-mi spună să fac toate astea. Desigur, mai avem și Copilot Plus. Yoga Slim 7 are și un buton dedicat pe tastatură, ca orice AI PC care se respectă. Și acum că am văzut care e faza cu toate noutățile legate de AI pe care le aduce acest laptop, haide să trecem și la lucruri serioase, adică la teste, și să vedem cum se descurcă laptopul atunci când este pus sub presiune. Și primul test pe care l-am rulat a fost Cinebench 2024, unde am obținut un scor de 573 de puncte în multicore și 114 în single core. Chiar dacă scorul multicore este destul de mic, trebuie ținut cont de faptul că procesorul nu este unul axat pe putere brută, ci mai degrabă pe utilizarea inteligentă a resurselor pentru a oferi o autonomie care se bată de la egal la egal cu cea a laptopurilor cu procesoare Snapdragon. Chiar dacă cele 573 de puncte nu sunt mare lucru, acest scor tot este mai bun decât cel pe care l-am obținut cu Asus ZenBook S14 cu același procesor. Diferența între cele două scoruri este de aproximativ 31% în multicore, întrucât ZenBook S14 a obținut doar 418 puncte. Situația este similară și în Geekbench 6, cu un scor final de 11176 de puncte în multicore și 2700 în single core pentru acest laptop. Am mai rulat și testul UL Procyon AI Computer Vision și putem face o comparație aici cu rezultatele lui Lenovo Yoga Pro 7 cu procesor Ryzen AI9-365. Deci, procesorul de față, adică Core Ultra 7-258V, a avut 71 de puncte, mai puțin decât cele 104 puncte ale lui Ryzen AI9-365. Dar dacă luăm în calcul celelalte beneficii pe care le aduce procesorul de la Intel, cum ar fi autonomia sporită și tot ce ține de Aura Edition, consider că și ăsta este o opțiune la fel de bună precum cel de la AMD. Și ca orice gamer care se respectă, am zis să văd și cum se mișcă în ceva joace mai light. Am început cu Counter-Strike 2, pe care l-am setat la rezoluție 1080p și am dat grafica pe Very Low, ca să storc fiecare frame din acest laptop. Media cadrelor pe secundă s-a menținut pe la 110, ceea ce nu-i rău deloc pentru un portabil mai subțire decât degetul. Am mai testat și Fortnite, mai mult de amorul artei decât din vreo pasiune pentru acest joc. Am dat rezoluția ceva mai jos decât cea nativă a ecranului, adică la 1920x1200, și am setat grafica pe low, din același motiv ca în cazul anterior. FPS-ul n-a scăzut sub 80, decât în anumite momente foarte solicitante, și în general s-a menținut peste 90, deci not bad at all. Nu mă îndoiesc de faptul că poți rula în condiții decente și alte titluri, precum LOL sau Valorant, și să te bucuri de performanțe similare, ceea ce îl face bun inclusiv pentru sesiuni de gaming casual. Cred că în acest punct am înțeles cu toții care sunt punctele forte și cele slabe ale lui Yoga Slim 7, ce știe și ce poate. Și îndrăznesc să spun că este, fără dubiu, unul dintre cele mai bune laptopuri office și de entertainment cu care eu am avut de-a face anul ăsta. La 7500 de lei, eu zic că este o alegere bună pentru cei care vor să-l folosească pentru muncă, dar și pentru cei care l-ar lua pentru entertainment, gen filme, browsing, social media, chiar și jocuri mai casual din zona asta e-sports. Deci da, Yoga Slim 7 Aura Edition pleacă de la mine cu o recomandare și se încadrează perfect în trendul actual al laptopurilor cu performanțe decente și autonomie excelentă, solide și ușoare. Și acestea fiind zise, ne oprim aici. Hai voi cu algoritmul în comentarii și spuneți voi. Cum vi se pare vouă toată această preocupare excesivă a companiilor pentru AI uberales? V-a schimbat inteligenția artificială sau nu prea viața? Cum vă place acest Yoga Slim 7 Aura Edition? Și în altă ordine de idei, dacă ceea ce căutați nu este un laptop, ci o bestie de gaming sau o mașină de tocat cadre în editare video sau grafică, atunci vă așteptăm pe zona.store cu propriile noastre PC-uri din seriile Gamebox și Studiobox, unul mai vânjos decât altul. Iar dacă ați ajuns până aici, abonați-vă în zonă. Eu vă mulțumesc și vă urez, ca întotdeauna, baftă vouă tuturor!